Sun radion viikon artisti on tällä kertaa maalaispoika Mikko Alatalo. Mikko, onnittelut nyt vielä tässä tuoreen lauantaisen syntymäpäivän johdosta.
Kiitoksia. Ja tosiaan mukava olla Sonin aaloilla.
No niinpä, hienoa, että on saatu sut tänne vihdosta viimein. Tämä on varmasti ansaittu viikon artistikunnia. Miltäs Mikko elämä näyttää näin uudella vuosikymmenellä?
No ei tässä vielä oikein osaa sanoa. Tässä on vielä vähän semmoista niin kuin krapulaa, että on niin paljon antanut haastatteluja ja vielä tulee joitakin juttuja. Muun muassa tuosta 10 CD-boksista tulee eri lehtiin juttua, niin tässä on vielä jonkun verran toukokuun aikana näitäkin. Mutta joka tapauksessa on ollut hieno viikonloppu, erityisesti rakastin tuota Riikka Heinon tuottamaa ohjelmaa Suomalainen reissupoika, jossa käytiin mun uraa läpi ja myös Harin työtä ja upeat ystävät Anna Hanski, Marit Hurmerinta, Joel Hallikainen, Mika Sundqvist, Toimi Liuhala olivat mukana siellä lähetyksessä. Ja sitten vielä oma poika ja pojan tytär saivat mut vielä lopuksi itkemään siinä. Sehän on kuin melkein kuin vain elämäohjelmasta, että siellä kilvan itketään.
No joo, mun täytyy nyt myöntää kyllä sillain ihan TV-katsojana, että mä veikkaan, että kovin moni katsoja ei ollut ihan kuivin silmin siinä, kun Kalla ja Ronja sulle siinä esiintyi, niin se oli kyllä aika koskettavakin hetki.
Joo, ja kyllä se Anna Hanskinkin arkistopätkä, mikä tuli, missä hän lauloi suojelusenkeliä ja joo. Näin, niin kyllä se oli todella hieno momentti. Ja tosiaan kiva oli muistella myös Martin menestyshittejä ja Tölkesä ja Hyvä poika, jossa on ollut oma lusikka sopassa. Niin kyllä tämä on ihan ollut mukava viikonloppu. Kaikin tavoin muistettu.
No varmasti niin. Ja sitten tavallaan oli kuitenkin kiva, että kun ajat on mitkä on ja ihan semmoisenaan ei juhlasuunnitelmat toteutunut, mitä alkujaan tarkoitus oli, niin oli kiva, että kuitenkin kaikki kansa pääsi vähän osalliseksi näin juhlahumusta.
Joo, siinä oli muun muassa yksi ministeri tuossa soitti. Liikenneministeri soitti, että he piti bailata vappuaattoa, mutta he jäivät katsomaan tätä ohjelmaa.
Näin siinä helposti käy.
Ja sitten hyvä panostaväni, kansallisesti Antero Kekkonen soitti ja sanoi, että hän oli todella yllättynyt siitä J.P. Rantasesta, kun se oli yleisesti virallista lukevaa uutisia siellä, että sehän on kova musadikkari ja eli niin kuin tunteella mukana tässä.
Kyllä. Oli hieno ohjelma, joo. Mutta hei, tosiaan Suomalainen reissupoika, no sen mukaan on nimetty kokoelmalevyäkin, mutta sitten jos mennään ihan itse nimikkokappaleeseen, niin se on aikamoinen kuvaus taas yhden ajan suomalaisuudesta. Mitä sulla tulee jälkikäteen tuosta suomalaisesta reissupojasta mieleen?
No sehän oli kovaa aikaa, kun mä olin nuori mies, niin minunkin koulukavereita, kansakoulukavereita lähti tosiaan Ruotsiin töihin. Ja ne, joilla oli puoliso, niin ne yleensä pärjäs aika hyvin, mutta sitten näitä poikamiehiä, reissupoikia, reppanoitakin vähän osaa, niin kyllä se kuningas alkoholi vei heidät mennessään. Ja tämä kertoo juuri sellaisen tarinan kaverista, joka jo vähän alkaa olla siellä spuke-osastolla. Jotenkin niin kuin siitä tulee koko se sinivalkoinen kuva, mikä oli, kun suomalaiset lähti Ruotsiin, mutta siellä ei siihen ole sopeutuneet siihen maailmaan. Ja siinähän sanotaan myös, että mä hikoillut on Burosissa ja palellut Kostamuksessa. Myös mä kävin paljon työmaakeikoilla tuolla nimenomaan Neuvostoliiton puolella. Muun muassa Rautavaara oli laulamassa Kostamuksen ykkösvaihetta harjaa ja minä lauloin Tepojaskankas kakkosvaiheen. Ja kyllä minä näin niitä suomalaisia reissupoikia sielläkin. Aikamoisia poikia olivatkin. Ja sitten joskus selkeämpäin soitti yksi semmoinen eki Moskovasta. Ai Mikko, terve, että on tässä tullut otettua vähän, mutta tuutko meille keikalle tänne Moskovaan? Mä menin sitten sinne keikalle. Ja siellä oli niitä vanhoja samoja Kostamuksen miehiä, jotka oli jo nyt sitten avioituneet venäläisen naisen kanssa ja asuvat Moskovassa.
Viikon artistihaastattelussa ollaan tällä kertaa tukevasti 80-luvulla. Mennään Mikko Niskasen elokuvaan Ajolähtö. Paitsi tuo elokuva itsessään, niin myös se musiikki sai runsaasti huomiota ja jopa palkintoja. Mikko Alatalo, miten sun kappaleet päätyi Ajolähtö-elokuvan musiikiksi?
Joo, niitä ei ollut valmiina, vaan Mikko Niskanen tuli käymään Pispalassa mun kellarissa. Ja hän oli tietoinen siitä, että mä oon tehnyt näitä Siirtomaan Suomen lauluja, jossa puhutaan tästä maaseudun muuttoliikkeestä, miten maalaispöytät tytöt tulevat kaupunkeihin. Ja myös Ruotsiin lähti paljon, minunkin kotiseudulta sieltä Pohjois-Pohjanmaalta. Ja Mikko sitten sanoi, että hänellä on tämmöinen elokuva tekeillä kuin Vuosi poikien elämässä. Ja hän näytteli niitä elokuvan kohtauksia ja mä sitten sanoin, että toihan on vähän niin kuin pesäpallotilanne, että ajolähtö, että siinä on pakko lähteä, että muuten kuolee tai ainakin haavoittuu. Ja Mikko sanoi, että joo, se on ihan ok, että käytetään sitä työnimenä nyt sitten eteenpäin. Ja siitä lopulta tuli sitten se elokuvan nimi. Ja se nimibiisi, niin onhan siinä paljon mun omaakin elämää. Kyllä se Piru on istunut auton takapenkillä munkin yllisillä reissuilla ja näin. Ja kenkäkin on mennyt konehuoneeseen melkein joskus, kun on ollut vähän kiire. Mutta ennen kaikkea siinä mun mielestä niin kuin on tämä poikien tarina. Mä oon paljon tavannut näitä Ruotsissa näitä suomalaisia reissupoikia, jotka joutuvat, saivat ajolähdön sinne. Ja kerran mä lauloin tätä laulua sitten Jakslotten nimisen ravintolassa Tukholmassa, tätä ajolähtöä. Niin siinä oli sellainen känninen suomalainen kaveri, se sanoi, että paska biisi, että soita se reterikin, tule tyttö kyyn. Ja ei se tiennyt, että sekin oli minun tekemä laulu. Ja siinähän on sama tarina siinä tulee tyttö kyytiin. Eli se, että kun se tulee sillä osamaksuvolvolla se poika sieltä Ruotsista, niin olisi se kiva saada se morsian siihen repsikan paikalle. Mutta neillä, joilla sitä morsianta ei ollut, niillä kävi aika huonosti elämässä. Ja ihan aiheellisia pyytyjä tämäkin. Mutta ajolähtö oli kuitenkin se elokuvan kappale.
Paitsi ajolähtökappale, niin elokuvasta löytyy myös kappale nimeltään Jolsa jätkä. Mitä siihen sisältyy?
Jolsa jätkä oli vastapainona ajolähdölle ja Isänmaan toivot kappale, kun oli monovat tämmöisiä hempeitä, niin Mikko sanoi, että tehkää jotain vähän semmoista rankempaa, että saa olla aika hevimeiningillä. Ja että kun nuoret miehet kuitenkin siihen aikaan kuunteli heviä. Ja Timo Torikkohan laulaa sitä siinä elokuvan kohtauksessa takapenkillä kännissä. Ja joku on kysynytkin, että mikä se Jolsa on, mä oon sanonut, että se on semmoinen ruman komea jätkä. Vähän rokoarpinen, mutta komea niin, että naiset tykkää. Ja tässähän on semmoisen suomalaisen miehen perusmeininki, vähän sovinistinenkin ehkä. Mutta siis se idea on siinä se, että ollaan niin kuin rentteviä ja tämmöisiä raikuliraapoikia, mutta itse asiassa siellä sisällä saattaa olla hyvinkin herkkä mies. Mutta ei voi sitä näyttää kuitenkaan. Ja mistä täytyy sanoa, että tykkään itse kyllä pirun paljon sitä Paten, Mustajärven Paten versiosta tästä, minkä hän lauloi mun konsertissa, synttärikonsertissa livenä. Että siinä kyllä testosteroidi haisee oikein siinä Paten tulkinnassa. Mutta että kyllä mäkin nyt koitin kiekasta se niin kuin vähän niin kuin hevityyliin, että vähän vaisneekkiä vaikutteena.
Sun radion viikon artistina on Mikko Alatalo, joka on vaikuttanut myös monen suomalaisen laskettelutaitoihin. Hiihdonopettaja Alatalo on tietysti tuttu paitsi tuolta pohjoisen rinteeltä myös television opetusohjelmista. Mikko, mitäs tulee mieleen taikanappikappaleen taustalta?
Joo, tosiaan mä opiskelin hiihdonopettajaksi 80-luvun alussa ja olin Tahkolla peräti 6 vuotta ihan perushiihdonopettajana, mutta sitten myös kävin ympäri Suomea eri pienissä laskettelukeskuksissa ja Lapissa tietysti niin pitämässä tämmöisiä känkkäränkä hiihtokouluja. Ja siinä ideana siinä taikanapissa oli se, että lapsi oppii sen käännöksen, sen aurakäännöksen ja voittaa pelon sitten, kun siinä on se musiikki ja voi niin kuin leikkiä. Ja ryhmässä tietysti kun tehtiin, niin mulla oli aina paikallisia hiihdonopettajia mukana näissä tapahtumissa, niin saadaan niin kuin se tavallaan se pelko unohtumaan sen musiikin kautta. Ja taikanapilla on aika moni oppinut aikanaan laskemaan. Monet kauniit aikuiset naiset ovat sanoneet, että Mikko, minä olen sinun taikanappia käyttänyt hiihtäessä. Ja tähän liittyy myös semmoinen hauska anekdootti, että mun yhden kaverin ystävä mies oli ollut Kööpenhaminassa ja viettänyt erittäin kostean yön ja aamulla hirveässä kankkusessa avaa Tanskan television ja katsoi, että ei juman kautta. Mä oon nyt ottanut vähän liikaa, kun Alatalo opettaa hiihtoa ja puhuu sujuvaa tanskaa. No, se oli dupattu se mun känkkäränkähiihtokoulu tanskan kielelle myös.
Mikko Alatalon uralle mahtuu runsaasti erilaisia palkintoja ja kisamenestyksiä. Syksyn säveltä odotettiin innolla jotenkin 80-luvulla, että mitähän Mikko on taas sinne keksinyt, mutta Mikko, mitäs itselle tulee noista syksyn sävelen menestysvuosista mieleen? Minkälaisia tarinoita sieltä löytyy?
No, se oli vähän semmoinen ajautuminen siihen syksyn säveleeseen. Rinteenhän tehtiin tämmöinen Wikileaks-kappale, kun verottaja väitti, että Harri olisi naimisissa amerikkalaisen Wikileaks-nimisen naisen kanssa. Ja sitten Harri olisi kysynyt, että no missä oot Wikileaks? Ja kyllähän me täytyy myöntää näin nyt Kimmo sulle, että kyllähän Michelle Sinnosta niin sitä ideaa käytettiin hyväksi, että jos mä en saa sitä olla, niin saanko mä olla tätä. Mutta ei se nyt ole suoraan Silvestainilta se teksti. Ja se melodia on ihan eri ja itse asiassa se koko tarina muutenkin. Sillä voitettiin yllättäen 78 ja se oli aika raju juttu, koska se oli melkein 70 000 postikorttia oli tullut ja piti osaa kirjoittaa ja lähettää postikorttia eikä soittaa puhelimella tai tietokoneella olla yhteydessä. Ja sitten olin sitten seuraavanakin vuonna Vesilasimessana, vain ei päässyt loppukilpailuun, kun siinä sanottiin, että raha on niin paljon, että ei paskalle taivu, mutta saatiin lehdistöpalkinto kuitenkin. No sitten Riko oli jo sitten aika selvää, että siihen täytyy joku komeatyyppinen show rakentaa, ja niin mä tilasin Possun puolelle Riko-otpojille sitten sinne. Ja itse mulla oli semmoiset Suomi-verkkarit, joissa haaroväli oli niin kuin auki, niin että kun mä teen spagaatin, niin saattaa näkyä jotain kruununjalokiviä siinä välillä. No sitten niin mummoni ja moukarihetto taas oli irrotettu lasten levyltä, se oli alunperin lasten laulu. Ja joku sanoikin sitten ärsyyneenä, kun mä voitin kuitenkin senkin kisan sitten, ei niin kauhean hyvällä kappalalla, joka ei munkaan mielestä mikään maailman hienoin biisi ollut, niin ne sanoi, että joku tuottaja sanoi, että perhana tuo Alatalo, vaikka siellä olisi puhelinluetteloa, niin se voittaa näköjään nämä kisat, kun lapset äänestää sitä. No sitten tosiaan osallistuin vielä muutaman kerran syksyn säveliin, jossa menimme uimaan, kun kalat on vetteen pissanneet, mutta sitten mut niskattiin, kun mä olin laulanut pätkän sitä. Mutta sitten yksi, mistä tuli jopa lehdistöpalkinto, oli maailmanlopun meininki, mutta oltu Ibizalla Harin kanssa. Ja siinä me ei kerrotty siellä sinä viikon aikana tekemään kuin yksi biisi, se on se maailmanlopun meininki. Ja siinä kerrotaan koko se tarina, mitä meille tapahtui. Ja näin minä sain nuoren fänin, 8-vuotiaan Juha Tapion fäniksi, johtuen siitä, että 18-vuotias Marco Bjurström oli pukeutunut Darth Vader-naamariin. Ja se oli niin kova juttu pienelle Juha-pojalle, että Alatalolla on Darth Vader mukana tuolla. No, Charles Lucas meinasi haastaa mut oikeuteen siitä, mutta onneksi ei haastanut. Ja voitettiin lehdistöpalkinto kuitenkin, mutta me ei siinä varsinaisessa kisassa tällä aika irvokkaalla tanssiesityksellä ja biisillä niin sitten kuitenkaan voitettu. Et kaiken kaikkiaan se koko syksyn sävel vuodet, niin nehän oli mielenkiintoisia vuosia. Kerran sitten soitin vielä ja esitin laulun Minna, joka kertoo poikkamiestytöistä, ja niin sitten voitin myös ihan oikeasti vakavammallakin biisillä, kun taistelijabiisi oli jäänyt toiseksi, kun Hormonihiiret Mika Sundqvist voitti sinä vuonna. Ja tämä on ollut jännä seikkailu, ja en minä niitä kupletteja häpeä, enkä millään tavalla niin kuin nonsaleeraa, päinvastoin ollut hienoja juttuja. Toki mulla on paljon sitä vakavaa musiikkia, mutta ehkä me ollaan onnistuttu kuplettiin ja vakava asia yhdistetään kappalassa Leuhkat eväät, jolla en päässyt Euroopan loppukilpailuun, mutta siinä on se tärkeä lause, mun poliittinen tunnuslause, saako sitä pohjan perukoilla asua kotonansa.
Kyllä, melkoinen tarina kyllä. Sen verran vakuuttavia perusteluita oli, että pistettäisikö noista, mitä äsken tuli monta kappaletta lueteltua, niin olisiko se maailmanlopun meiningin aika tähän väliin? Viikon artisti Mikko Alatalo tunnetaan myös, voisiko sanoa, että yhteiskunnallisesti kantaa ottavista lauluista, ja niilläkin on varmasti omalta osaltaan elämänmenoa Suomessa muutettu. Nyt nostetaan esille syksyn sävelessä vuonna 1982 kuultu Taistelija. Jos aikaisemmin puhuttiin, että sulla on ollut melkoista rillumareita noissa syksyn sävelkappaleissa, niin tässä olikin sitten vähän vakavampi ja vaikuttavampi teos.
No joo, mä olin vähän kyllästynyt siihen irvailuun, että Alatalo tekee tämmöisiä rillumareita, niin mä ajattelin, että mä voisin ehkä osallistua vähän vakavammalla biisillä. Toki esimerkiksi Hesarin kriitikko Jukka Kajavahan oli kirjoitti, että kyllä Alatalo ennen tietää, mikä on ihmistä lähellä, se on Triko. Mutta mulla sopivasti sattui olemaan silloin Siirtomasomen levy, jossa oli kappale Taistelija, joka kertoo tavallisesta arkipäivän ihmisestä, joka taistelee omaa taistelua, niin kuin nytkin korona-aikana on joutunut tekemään. Ja mä sain siinä hienon Jousin kvartetin sovituksen Kassu Haloselta, Jousi kvartetti mukana siinä, ja halusin tämmöisellä vakavalla laululla ihan kitaralla vaan säästin itseäni ja ajattelin, että tämä varmaan ei pärjää yhtään. No mä kuitenkin pääsin toiseksi. Se oli aika uskomatonta, että mä vakavalla laululla pärjäsin siinä. Mutta totta kai siinä kävi sitten, että hyvä ystäväni Mika Sundqvist joka oli paljon äänittänyt näitä mun lauluja, niin hän oli pistänyt puolihousut jalkaan ja veti hormonihiiret ja alatalo-reseptillä voitti syksyn sävelen pelleilmällä. No, Mikalle oli sitä sitten pottultu aika paljon lehdistä, niin Mika sanoi, että no ei kai se niin Helismaan vika ollut, jos ei vähän matki joskus jotakin aikaisempia mestareita, niin kuin Malmsteenia tai muita, että saa sitä matkia.
Kaikki suomalaiset pitävät kantrista, mutta useimmat eivät sitä vielä tiedä. Sun radion tämän viikon artisti Mikko Alatalo on myös tuonut kantria suomalaisten tietoisuuteen. Mistä Mikko sun oma kantriinnostus kumpuaa?
Mä koulupoikanaan pääsin Lionien stipendillä Amerikkaan muutamaksi viikoksi. Ja tosiaankin suuri juttu siellä oli se, että mä näin Neil Armstrong, joka sitten kiipesi ulos satelliitti tai sitä avaruusaluksesta ja käveli kuun pinnalla. Mm-hmm. Mutta sitten tosiaan kuulin country-musiikkia siellä Amerikan reissulla ja se oli todella vaikuttavaa. Se jäi mulle niin kuin semmoinen ikuinen rakkaus siihen countryin ja jo sitten 70-luvulla vanha isäntäyhtiön kanssa tein country-levytyksiä ja sitten Juise antoi mulle vapaat kädet soittaa näitä country-instrumentteja, niin kuin viulua, banjoa, mandoliinia ja myös slide-kitaraa, jota soita muun muassa, se oli Jautaa -biisissä. Ja todellakin niin se oli mulle semmoinen päähän pinttymä tämä country. Ja tuossa juuri Arto Pajukallio tekee juuri semmoista lehtijuttua tuonne Hesariin. Hän oli kuunnellut koko tämän 10 CD-boksin läpi. Varsinainen masokisti. Niin hän sanoi, että sullahan kuuluu tuo country oikeastaan ihan läpi kaikkia näiden vuosikymmentä. Että sulla on aina Olli Haavisto siellä soittamalla pedal steel -kitaraa ja on juuri siellä mandoliinia ja Kalle soittaa baritoni-kitaraa ja monta muuta. Ja se on totta kyllä, että se on ollut semmoinen laji, jota rakasta. No sitten 2000-luvulla mä teen ihan oikeasti 3 country-levyä, jossa on eri countryn tyylejä. Se on semmoinen eräänlainen väitöskirja tai opinnäyte sitä, mitä country on. Ja samalla voin jatkaa sitä maaseututeemaa sitten niin kuin teksteissä. Ja tässä mulla on just ollut esikuvina Brad Paisleyt ja monet Garth Brooks ja hienot lauluntekijät. Mutta erityisesti mulla on iskenyt on Alan Jackson, joka on niin kuin Amerikan Kari Tapio. Erittäin hieno lauluntekijä ja hänen lauluja on kääntänyt muitakin muun muassa Harrin kanssa. Hänettiin Liha ja perunamies, eli Meat and Potato Man, jonka levytin Heikki Innosen kanssa. Mutta tämä on ehkä se, mua eniten kosketti tämä Chattahoochee, jonka video on aivan erinomainen. Siinä nimittäin Alan Jackson pitää vesihiihtoa, katrihattu päässään. Mm-hmm. Ja tosiaan niin siinä on se tarina siitä, miten keskilännen pojat nuorena poikana ajelevat autoilla siellä metsissä ja juovat kaljaa ja yrittävät iskeä tyttöjä. Ihan täsmälleen sitä samaa, mitä myös me tehtiin Kiiminkijoen rannalla.
Viikon artisti tällä kertaa on Mikko Alatalo, hiljattain 70 vuotta täyttänyt kansantaiteilija. Mikko, yksi sun varmasti rakastetuimmista kappaleista on Ihmisen ikävä toisen luo. Ootko ikinä joutunut laskemaan, kuinka paljon sitä saa nykypäivänä esittää?
No, on minä aika paljon sitä esittänyt. Tosin joskus kysyin Reijo Taipaleelta silloin, kun hän kävi Tammerkoskeen sillä, että montako kertaa olet laulunut Satumaan, niin ei Reijokaan sanoa, että muutaman 1000 kertaa, niin mä voin sanoa saman tästä. Että jos keikkoja on ollut 3000, niin varmaan sen joka keikalla on sitten laulanut. Laulu syntyi Harrin ideasta. Silloin joku tämmöinen idea tästä kaverista, jolla menee vähän huonosti. Ja Tommi Liuhala pyysi, että muutetaan sitä tekstiä. Hän oli tuottajana. Että kun on ehkä juoppo, niin muuten tässä tekstissä on ehkä heikoilla. Että ei rajata sitä liian niin kuin vaan juoppoihin, vaan niin kuin meidän kaikilla voi olla joskus elämässä heikko kohta, jolloin ei kovin ylpeänä katso sitä naamansa sieltä miesten tai naisten huoneen peilistä. Ja todellakin niin laulusta alkoi sitten pikkuhiljaa tulla sellainen klassikko. Ei se ollut heti hitti, mutta siitä tuli niin kuin semmoinen, jota nyt sitten kun mennään Humalamäen Jammin kanssa johonkin baariin laulamaan, niin siellä jengi laulaa tätä lujempaa kuin mitä me lauletaan. Eli sama, mitä Juisille aikoinaan tapahtui. Laulusta on monenlaisia versioita ja pyyntöjä. Kun olen sanonut, Timo sanoi mulle joskus, että eikö se riitä, että laulat Mikko, että ihmisen ikävä joka toisen luo. Kerran oltiin Tallinnan laivalla, niin se oli joku Tampereen kaveri hirveässä kankkusessa. Se oli varmaan käynyt niin siellä, vähän siellä ilopuolella siellä Tallinnassa. Se oli mennyt kaikki siemenperunat ja rahat ja sanoi, että nyt on Mikko paha tilanne, että hänellä odottaa ihan rouva kotona ja hän on ihan persaukin, mitään tuliaisia ei edes ole. Että voitko sinä Mikko laulaa sen ihmisen ikävä toisen ikävän ihmisen luo?
Mikko Alatalo, sä oot paljon vuosien varrella vieraillut myös muiden levyillä ja käyttänyt vierailevia artisteja ja tehnyt yhteistyötä. Ja yksi tämmöisen tuotannon hedelmä on kappala nimeltään Bodattujen sielujen talo, mikä on jäänyt omasta mielestäni aika paljon turhankin pienelle huomiolle. Mitä ajatuksia siitä herää näin jälkikäteen?
No ensinnäkin siinä on yksi Suomen hienoimpia laulajia, joka on valitettavasti jo taivallisessa orkesterissa, eli Harri Marstio, mahtava ääni ja hieno fraseeraus. Ja sitten tietysti Suomen ihan, voi sanoa, että ykköskitaristeja, Kostelo Hautamäki, jota arvostan hyvin suuresti, sekä persoonana että myös soittajana. Ja siinä on sitä ehkä sitä rokahtavaa Alataloa. Tämä on sieltä 90-luvun alusta ja siinä oikeastaan vähän niin kuin varoittelen itseäni, että muista pitää huolta siitä ihmisestä, joka sua rakastaa. Ja se on varmaan ollut jokainen etiäni, mutta mä oon sen niin kuin tehnyt sen tekstin itselleni vähän, että pitäisi olla niin kuin tilanteen tasalla, mutta sitähän minä en ollut. Ja lauluille liittyy tämmöinen vähän surullinenkin raita tässä mielessä, mutta itse pidän tuosta laulusta erittäin paljon.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla kuultu Mikko Alataloa, ja Mikko, tuorein huomionosoitus sun lukuisten palkintojen joukossa on Suomi-palkinto. Minkälainen merkitys sulle tällä kyseisellä palkinnolla on?
No totta kai mä otin sen suurella ilolla vastaan. Sehän on yksi parhaimpia kulttuuripalkintoja, mitä Suomessa voi saada. Ja varsinkin sen takia, että kun en ole juonut elämäni aikana itseäni apurahakuntoon. Että Suomessahan on monesti taiteilijat, niin kun ne vetää itsensä oikein kunnolla rappiolle, niin saattaa tai niitä palkintaa jopa siitä, että ne osaa salakavallisesti kaupallistaa se oman tragediansa. Mutta oli miten oli, niin sehän oli pikkusen väärä tieto siitä, että se olisi pelkästään ministeri Annika Saarikon päätös, vaan siellä oli ollut tämmöinen taiteilijaraati, jossa oli muun muassa meidän taidemuseon johtaja, ja sitten siellä oli ohjaaja Mikko Kouki ja monta muuta taiteilijaa, jotka olivat siilanneet niistä ehdokkaista sen 7, joihin minäkin sitten kuuluin. Ja totta kai sitten ministeri teki siitä päätöksen, ja näin se sitten kohdistui myös minuun. Mutta erittäin hienoa, että siellä oli myös Fröbelin palikat ja monta muuta arvostettua työtä tehnyttä artistia tai bändiä.
Hieno palkinto ilman muuta. Miltäs tulevaisuus näyttää? Tässä aikaisemmin jo puhuttiin, että sun 70-vuotiaita juhlittiin tuossa vapun ympärillä, mutta mitäs muuten? Tässä on ollut hyvin kummallinen vuosi taustalla. Onko valoa tunnelin päässä tuolla esiintymisrintamalla?
Joo, vielä sen verran tuosta palkinnosta, että se raha meni kyllä tähän 10 CD:n boksin tekemiseen, kun sitä 3 kuukautta tekivät ammattimiehet, eli Tommi Liuhala ja myös sitten Mikan kanssa tehtiin aika paljon Sunkrisin kanssa esityötä. Joo, kyllä tämä kalsariviikot alkaa kyllä niin kuin vähän kyllästyttää, että mäkin olen kuitenkin semmoinen, en nyt voi sanoa lähes riippuvainen, mutta yleisöriippuvainen ihminen, että mä oon aina tottunut esiintymään ihmisille, eikä se vanhempanakaan se halu vähene, että kyllä sitä haluaisi käydä laulamassa ihmisille. Ja tuolta alkaa ehkä heinäkuulta alkaa sitten keikat, jos vaan nyt sitten tämä korona suo, että päästään esiintymään ihmisille, mutta että siihen saakka tässä ollaan vähän niin kuin vielä kotioloissa.
No toivotaan, että sitten jo tosiaan vähitellen päästään. Meillä alkaa tässä aika loppua, mutta Mikko, mikä se olisi sellainen kiva päätöskappale tälle haastattelulle? Mihin haluat, että tänään lopetetaan?
Voi, näitä laulihan, näitähän on nyt 600 Harin kanssa tehty ja 100 itse, että Juusikin kanssa muutama 10, että olisi vaikka mitä, mutta jos nyt haluan mennä sinne ihan alkuaikoihin, niin tuo Hazardi-kappale tietysti kuvaa sitä ihmisen elämää, että se on hyvin sattumanvaraista, se on ihan hazardia, mitenkä elämässä käy ja kuinka siinä onnistuu. Ja joskus tulee sitten niin myös niitä huonoja hetkiä, kun ne pelikortit ei välttämättä ole ihan kohdallaan. Ja tässä laulussa ehkä mä oon parhaiten kuvannut sitä elämän sattumanvaraisuutta.
Hyvä, pistetään Hazardit soimaan ja sen myötä Mikko Alatalo, suuri kiitos tästä viikon artistihaastattelusta ja erinomaista 8. vuosikymmentä.
Kiitoksia ja keikoilla tavataan.